Мне, тебе, нам, сказка малый сон.
Котик мордовный, коту не спится, был бестурботный, пора жениться. Мяу, 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 мяу. Котка мамуля ходит для пеша, вот шапалюет внуков малеша. Кис, 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 кис.
Бабуля сварылася на кота кожны дзень. То зломіць вазоны на акне, дурэючы, то перакуліць збан малака, то абарве фіранку на печы, гойдаючыся на ёй, як на гушкалцы, то разаб'е сподак ці міску, то ўзбярэцца з карэлымі лапамі аж на падушку. Спіць? Мышэй не ловіць. Тыя гуляюць сабе ў волю. Зноў у мешку з мукой дзірка. Ведама, чыя работа. А ніякая ад кота крысці, лічыла бабуля, адна шкода. Сеў неяк раніцай кот на акне і стаў мыцца. Доўга мыўся, прыхарошчваўся. Вочкі з трымадонцамі, хітрымі аконцамі і за вушкам не чорна. І раптам падумаў. А ці не памыць гэта мне за адным разам і бабулі на акно? Каб акно стало белае, белае, памыў яго смятанай. Зноў крык і гвалт. Сварыцца бабуля, гультаём кота называе. Пракудай! Ну... «Ніяк не патрапіш», – разважаў збянтэжаны кот, сіўшы каля кошыка, дзе ляжала бабуліна вязанне. «Што б гэта яшчэ зрабіць добрае? А звяжу я сам сабе шкарпеткі». Раскруціў ён клубкі на падлозе. Клубкі былі рудыя, чорныя, белыя, шэрыя. «У самы раз», – радаваўся кот, – «я ж таксама паласаты». Вярцеўся, як матавіла, скакаў верацяном. «Шорагату нарабіў». На трос кастры смецця быццам вясёлы калаў рот. Усё прадзіва перамотаў, а пяткі ўсё роўна голыя. Зноў крык і гвалт. Сварыцца бабуля, як не плача. Жарт такі благі кот у хаці. Толькі і ведай, што кармі смачна. Хай сабе. Буду пільнаваць дзень і ноч, вырашыў кот. А злаўлю бабулі мыш. Зраблю нарэшце добрую справу. Доўга стаяў кот у куце за печчу. потым сеў, потым задрамаў. А калі прачнуўся, ніяк не мог зразумець, хто гэта шапаціць у кошыку, бабуля ці мышка. Бабуля таксама хадзіла нячутна. Яна таксама любіла пакорпацца ў мешачках з сушанымі ягадамі і рыбамі, пашамацець паперкамі. То рукавом махне зачэпіць, як мышка хвастом, што-небудзь скіне з лаўкі. А іншы раз, прачнуўшыся, ён ніяк не мог разабрацца. Ці гэта бабуля ніткі сучыць на калаўроце, ці гэта цвіркун турчыць за печчу. Ну, але хто гэта там нарэшце? Можа, высунуцца паглядзець? Не-не, так добрую справу можна сапсаваць адным махам. Трэба выскокваць нечакана. Кот скочыў і адразу трапіў у бабулін падол. На гэты раз бабуля рассмеялася. Рассмеялася і вынесла кота на панадворак. Маўляў, надакучыў надта гэты неразумны кот. Што было рабіць? І наважыўся тады кот пайсці на паляванне. Калі, а цяпер самы час пераканаць бабулю, як ён патрэбен у хаце. Выцягнуўся пластом, каб ямчэй было сладца па зямлі. Навастрыў на плоці кіпцюры, хвост падабраў пад пасак, маўляў, хвост ёсць хвост, у вялікай бойцы ён можа і перашкодзіць. Ішоў цішэй за бабулю, якая ходзіць як мышка. І раптам каля плота ў шуме корпаліся некалькі малых птушанят. «Во, будзе смажанка для бабулі!» – усцешыўся кот. Толькі настроіўся схапіць самае жоўценькае яечка, як нехта балюча пацягнуў яго за каўнер. «Ну, зноў бабуля!» «Не чапай пісклюкаў, тым больш сваіх!» – сварылася яна. «І калі ты толькі пачнеш мышэй лавіць, абібок!»
«Гэтага не рабі! Гэта не чапай, гэта не пабі, гэта не лаві, бо свой! Ну, каго лавіць?» «І мышы ж могуць быць свае!»
У розпачы разважаў кот.
«А, каб болей ніколі не памыліцца!»
Да наступнай раніцы ён закрыў на ключы ўсе дзіркі, норы, скляпы і нават падпечак. Всю цяжкую звязку прычапіў да рамяна. Цяпер ужо мышы ў дзень надта не пагуляюць. Сеў на акне і замурлы.
«Я самы злухмяны у бабулінай хаце!»
Песенька была такая ціхая, такая шаўковая, што ён адразу ж і заснуў. Ён пяяў яе сабе ва ўціху кожны раз, калі здараліся непрыемнасці або зноў за што-небудзь выгаворвала бабуля. І да яго адразу прыходзіў сон. Кот спаў на акенцы, і на палянцы, на камодзе, і ў агародзе, на лаўцы, і на траўцы. Пасцілка, бачок і жывоцік. А зваць яго як? Лежабок, гультай, абібок? Не, бабулін коцік. Таму што па начах ён знімаў з рамяна ключы, адчыняў дзіры, норы, скляпы і падпечак, і нарэшце лавіў мышэй.
Добрый день, дети! Вітаю вас, Франус! За горе мой бедный кочик, нарекая на зывочик, мазал, что разъел за много, а теперь язык не бога, сказы киска деба. Каб я знаў, за горе мой бедны кочик, нарекая на зывочик, п'є таблетки і мікстури, і гарбатку з конфітурай. Скажи, кішка, дзе баліць? Маза ёлак заварыць. Кішка каза мяу-мяу-мяу. Каб я ведаў, каб я знаў. Скажи, чакаў, каб я знаў. Казка «Малы Сан» мне, табе, нам. Казка «Малы Сан».
Бегає же, слухай же, як котки же, Зетіка, ЛМНО, дружно скачуть, розвокло, ПРСТУ, ФХ, осенлані, Версюка, ЗЧЖ і Елья, чорик, дружная сям'я.
Гуки мови родної наскай переповнять серце ласкай, дик шануй святые слови білоруской звонкой мови.
АППГДЕЖ, слухай же, як котки же, Зетіка, ЛМНО, дружно скачуть, розвокло, ПРСТУ, ФХ, осенлані, Версюка, ЗЧЖ і Елья, чорик, дружная сям'я.